tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și vezi din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu.
Cu bucuria de a fi din nou împreună, Mary Bert vă spune din nou bun găsit, prieteni, la tânăr pur și simplu. Trăim timpuri în care cel rău se luptă cu înverșunare să distrugă cât mai multe inimi și să năruie cât mai multe vise. În acest context sumbru, nu trebuie să uităm că Dumnezeu e mereu lângă noi, dându-ne puteri noi și proaspete de fiecare dată când cu credință i-o cerem. Împreună cu pastorul Bisericii Emanuel din Los Angeles, California, domnul Lazar Gog, vom încerca să venim în ajutorul frământărilor și eșecurilor voastre. Vă mulțumim, domnule pastor, că ați răspuns invitației noastre. Știu că sunteți tată a doi băieți, trecuți de vârsta adolescenței, ce-i drept, dar noi credem că vă sunt încă proaspete amintirile acelor ani ai adolescenței copiilor dumneavoastră. Din perspectiva părintelui, au fost grei anii aceia.
Mulțumesc în primul rând pentru invitație de a participa în emisiunea dumneavoastră și salut pe toți tineri ascultători, adolescenți și părinți ai acestei emisiuni. Da, mi-aduc bine aminte, pentru că relația părinte-copil este o relație care nu se uită și este proaspătă tot timpul în minte și în memorie. Mi-aduc aminte pentru că am putut să observ împreună cu soția și mai ales sensibilitatea soției fiind totdeauna mai mare decât a mea ca tată, am putut să-i văd pe adolescenții noștri, pe copiii noștri, în semnele lor de criză, în semnele lor de, cu semnele și manifestările lor de nesiguranță, de incertitudine, fie legate de relația lor cu noi, fie legate de obiceiurile din casă, fie legate de relația noastră cu ei în public, mai ales când îi duceam la școală, se sfiau să ne îmbrățișeze, să ne dea sărutul de despărțire, fie în relația lor cu biserica, pentru că nu suntem în biserică, și erau participanți în biserică, vroiau mai multă independență și credeau că independența pe care eu o doresc întotdeauna este răspunsul absolut în lume la nevoia lor, la problema lor.
Știm cu toții că sexualitatea ocupă un loc și joacă un rol foarte important în viața tinerilor. Aș vrea să ne oprim și să zăbovim puțin asupra acestei teme. Puteți să ne spuneți cum ați abordat și cum ați gestionat această temă în educația copiilor dumneavoastră. Poate puteți veni cu exemple concrete. Dar înainte de a ne răspunde, haideți să ascultăm o piesă pregătită de Adi Călbăjos.
Avalon, by heart, by soul. Un cântec despre o cunoaștere intimă a lui Dumnezeu, despre o relație apropiată bazată pe încredere. Să-l ascultăm împreună.
Find my way with my eyes closed. If you were a song, I'd sing along till I knew every word and
my heart. to hold. If you were a place, I'd stay my whole life. So I had every corner memorized. And if you were a star,
bucur să aud că astfel de teme sunt abordate la Radio Vocea Evangheliei și în cercurile creștine, mai ales că aveți ocazia să vă adresați unei audiențe foarte, foarte largi. Ne-am ocupat de educația din aspect al sexualității încă de mici, pentru că orice părinte, dacă vrea să-și observe copilul, copilul este preocupat cu cunoașterea acestui aspect legat de propriul corp, încă din primele zile ale vieții. Imediat ce atinge câteva luni de zile, când are un an, doi ani, curiozitatea îl învață să se descopere și de aceea părinții deseori îi vor surprinde în nevinovăția lor pe copii, jucându-se și atingându-se în părțile genitale, bineînțeles fără nicio intenție tipică unui adult, dar copilul este curios, copilul vrea să se descopere. Odată cu atingerea vârstei adolescenței, copilul devine practic o persoană sexuală, în sensul că este interesat direct în cunoaștere și, de ce nu, de foarte multe ori în experimentarea vieții intime. De unde vine aceasta? În primul rând vine din procesul de dezvoltare fizică și hormonală a tânărului, impulsurile și energia pe care o are lăuntrică îl determină să gândească diferit și mai ales din perspectivă sexuală și apoi de ce să nu recunoaștem acest aspect mass media? Trăim într-o societate în care informația este atât de mare și atât de multă, inclusiv în acest domeniu, iar generația de adolescenți pe care noi o creștem la ora actuală este o generație foarte informată. Accesul la internet, accesul la mass media, la reviste de tot felul, inclusiv cele pornografice sau erotice, stârnește copilului curiozitatea aceasta de a cunoaște sau de a experimenta. Ca să nu mai vorbim apoi de atmosfera care este în școlile publice. Dacă părinții ar putea să-și asculte copiii adolescenți și dacă adolescenții ar avea curajul să vorbească cu părinții lor așa cum vorbesc în altă parte, părinții ar fi surprinși să audă că în școlile publice copiii de 10, 12, 14 ani sunt foarte activi din punct de vedere al fumatului, al alcoolului, al drogurilor, chiar al sexului, al revistelor pornografice, al revistelor erotice, al jocurilor sexuale și ceea ce credem noi că este tabu de a se vorbi cu adolescentul nostru, practic este un lucru pe care el sau ea, adolescentul sau adolescenta, îl cunoaște poate de multă vreme, nu neapărat în formă practică, dar cel puțin în curiozitate vizuală și în discuții cu colegi de vârsta lor. Băieții noștri au avut inclinația aceasta de a se cunoaște și de a cunoaște inclusiv aspectul acesta. Partea bună în familia mea a fost că atât soția cât și eu ne-am făcut copiii prieteni. Și cred că asta rezolvă cel mai bine crizele dintre părinți și copii adolescenți, pentru că adolescența este vârsta cu crizele cele mai acute. Făcându-ne pe copii prieteni, am împărtășit toate lucrurile cu ei. Copiii noștri au știut încă de la 8, de la 9, de la 10 ani, de exemplu, numărul de cont în bancă, numărul de cod secret cu care se pot scoate bani pe credit card din bancă. Și am împărtășit secrete de felul acesta cu ei, tocmai pentru ca să le comunicăm că în relațiile noastre părinte-copil noi am investit încredere în ei și avem încredere de plin. Datorită acestui fapt, nu am avut incidente care să ne surprindă în familie și care să ne facă emoții. Și ori de câte ori s-a născut vreo întrebare și au avut multe întrebări pe această temă a sexualității, a erotismului, au fost foarte deschiși și copiii noștri cu noi și de aceea am putut să vorbim direct. Însă, sigur, sunt alte familii care au alte experiențe și probabil că ar dori răspunsuri la experiențele lor, ar trebui să le aud necazurile și atunci știi cum să le răspund.
Tinerii care au respect scăzut de sine sunt o pradă ușoară a tentațiilor sexuale. Cum am putea veni în ajutorul lor?
Aspectul acesta este foarte drept în psihologia modernă, inclusiv în psihologia creștină. Un adolescent sau adolescentă a cărui părere despre sine este una foarte joasă sau inexistentă, dar probabil că nu inexistentă, dar foarte joasă, într-adevăr, poate să fie o pradă ușoară în mâinile prădătorilor sexuali și, de fapt, în orice mâini, nu numai, dar pentru că discuția este în această perspectivă, un adolescent sau o adolescentă de formația aceasta cu un low self-esteem, cum spunem noi în engleză, cu încredere de sine foarte scăzută, în general cade la cuvinte ca acestea, ești frumos, ești frumoasă, ești prea frumos ca să fii singur, ești prea frumoasă ca să fii singură, probabil că mulți nu au încredere în tine, dar uite, eu pot să te ajut, eu am încredere că tinerii pot să facă lucruri cu tare sau cu tare, sau tinerii mă pot ajuta în problema cu tare sau cu tare, și de multe ori sunt foarte direct în problemele în care doresc să fie ajutați, iar pentru că ținuta lor emotivă este una de depresie, de încredere scăzută în puterile personale, fie din frică, fie din faptul că au găsit în sfârșit cineva care le stimulează încrederea în sine și îi poate promova sau îi poate ajuta într-o direcție în care ei n-au vorbit sau n-au avut curajul să vorbească, se lasă conduși și pot să devină victime. Și apoi problema care avem cu astfel de adolescenți este că pe lângă criza de dinainte, intră într-o criză și mai mare. Pot să cadă în foarte profunde decepții psihice și de multe ori acestea sfârșesc cu stări sinucigașe.
Vom mai asculta o piesă muzicală și apoi vom continua discuția noastră.
This is talk between you and me, între noi doi. Mărturisirea este calea spre vindecare, iar iertarea este tărâmul făgăduinței. În relația cu Dumnezeu sau în relația cu un prieten, Nu lăsa soarele să apună fără să fi rezolvat conflictul. Aceasta îți va duce pace și îți va da odihnă. Between you and me, this is talk.
Sorrow is a lonely feeling. Unsettled is a painful place. I've lived with both for far too long now, since we parted ways. I've been wrestling.
Sexul este pretutindeni în cultura noastră și presiunea anturajelor face uneori ravagii în viața tinerilor. Cum am putea să-i ajutăm și să-i motivăm, să le dăm soluții viabile, alternative reale tinerilor ca să rămână puri și curați?
Sunt foarte multe metodele prin care tinerii adolescenți pot să fie ajutați. În primul rând, orice părinte trebuie să cunoască și să știe că un adolescent se caracterizează prin cel puțin două aspecte în ce privește viața. Primul aspect este plin de energie și această energie trebuie consumată undeva. Doi, dezvoltarea fizico-emotivă a adolescentului, dezvoltarea lui hormonală, cere de asemenea o coordonare a acestei dezvoltări, fie pe o cale greșită, fie pe o cale sănătoasă. Din aceste două perspective, cel puțin vorbind, dar sigur că sunt mai multe, biserica, dacă sunt tineri în biserică, școala, prieteni, familiile care sunt pe tine împreună, se pot uni și pot crea tot felul de programe fizice, tot felul de programe distractive, tot felul de programe turistice, tot felul de programe de drumeție unde adolescenții să fie promovați, să fie stimulați să aibă poziție de conducere, de viziune, de inițiativă, programe în care energia lor să fie consumată. Se pot crea prietenii și programe în care ei să vină cu idei, cu sugestii pentru anumite întâlniri de familie, pentru anumite activități în biserică, pentru anumite activități în școală. Și în măsura în care se vede că se oferă această încredere în ei, ca ei să fie cei care să fie cu inițiativă, vor ști să respecte limitele vârstei, vor ști să respecte domeniile în care să se implice și vor ști să respecte relația copil-părinte, pentru ca energia lor să nu fie folosită în sens negativ, devenind niște epave fizice și psihice datorită implicării prea de timpuriu în viața sexuală, păcătuind înaintea lui Dumnezeu, nu? Din perspectiva Sfintelor Scripturi, ruinându-se psihic din punct de vedere al constituției personale și devenind niște paria în societatea civilă, în mijlocul căreia ei coexistă și trăiesc.
Abuzul sexual este real și prezent peste tot. În general, nimănui nu-i place să abordeze acest subiect, dar faptele crude, dure și înspăimântătoare pe care le cunoaștem ne spun că abuzurile sexuale afectează viețile a mii de tineri. Ce le-ați spune unor tineri care au ajuns victime sau sunt traumatizați de acest flagel? Cum i-ați încuraja? Ce sfaturi le-ați da?
În primul rând, la întrebarea aceasta atât de delicată, va trebui să specific următorul adevăr. Statistic, în lume, cele mai multe abuzuri sexuale se întâmplă în cercurile familiei, în general între rudenii și în cercurile de prieteni apropiați. În mod particular, cele mai multe abuzuri se întâmplă în aceste cercuri. Adulții pot să profite de gingășia unui copil sau unei adolescente și încrederea prea multă care există între ei datorită relațiilor de prietenie, datorită relațiilor de rudenie, de multe ori, din nenorocire, de prea multe ori a dus la abuz sexual. Asta este cercul care trebuie văzut cel mai tare. Nu că nu trebuie să ne speriem de relația de familie, dar este un cerc în care nevinovăția se poate transforma în vinovăție datorită unor gesturi prea necontrolate, unor apropieri prea necontrolate, unor nevegheri care degenerează de prea multe ori în abuz sexual. Și când spunem abuz sexual, nu trebuie să înțeleagă ascultătorii noastre neapărat actul sexual propriu-zis care este între soț și soție. Abuzul sexual poate să aibă multe forme, deci nu numai actul sexual propriu-zis. Atingerile indecente pot să fie între un adolescent, un adult și un adolescent, pot să fie încadrate la abuz sexual, jocurile amorose, mergerea prea departe în afecțiunea care o arată unui adolescent poate să ajungă în abuz sexual. Dacă sunt adolescenți care au această experiență, recomandarea pe care eu le-aș da-o și recomandarea pe care am învățat-o de-a lungul carierei pastorale în 26-27 de ani, recomandarea pe care am văzut-o la specialiști în consiliere creștină sună cam în felul următor. Luați-vă inima în dinți, în sensul curaj, și spuneți părinților. Vorbiți cu părinții. Dacă nu puteți vorbi cu părinții, vorbiți cu păstorii bisericii. Și păstorii bisericii autorizați, lăsați să vorbească ei cu părinții și apoi deschideți-vă inima la părinți. Nevorbind lucrurile acestea, veți crește cu un handicap psihic care este în defavoarea voastră și în detrimentul formării voastre ca oameni maturi și adulți. În ce sens? În sensul că veți crește cu o frică față de adulți, veți crește cu o înțelegere greșită față de o relație cu semenul, pentru că veți gândi în fiecare semen este un prădător, în fiecare semen este cineva care umblă doar să facă rău sau să jignească sau să profite de pe seama voastră, și nu este drept, pentru că în lumea noastră sunt oameni de bine și oameni temători de Dumnezeu la fiecare pas. Apoi există un alt aspect la care încurajez pe adolescenți: cu cât mai repede își deschid inima și mărturisesc lucrul acesta, cu atât mai repede pot să scape de trauma și de chinul psihic pe care îl au. Dacă nu se mărturisesc și nu vin cu experiența lor amară și traumatică în fața părinților sau în fața păstorilor, consilierilor spirituale, ei sunt victimă constantă a acestui trecut murdar din viața lor, rușinos. Ei nu sunt de vină că s-a întâmplat lucrul acesta, ei trebuie să știe lucrul acesta, nu sunt de vină, pentru că adolescent fiind, copil fiind, de vină este un adult întotdeauna. Un adult nu are voie să-și permită să se ducă un adolescent. Și de aceea încurajez pe toți adolescenții și părinții care au adolescenți și aud această emisiune să spună cuvintele acestea. Ei nu sunt vinovați dacă s-a întâmplat așa ceva în viața lor, vinovați sunt adulții. Dar în general, adolescenții cu astfel de experiență și nu numai, și cei ce sunt adulți și n-au spus lucrul acesta încă în viața lor, ei se simt vinovați, lipsiți de importanță, nevrednici, o stare de depresie psihică acutizată. De aceea mărturisesc lucrul acesta, pentru că veți scăpa de această teroare a trecutului și conlucrând cu consilierii spirituali, cu familia, cu prietenii sănătoși din punct de vedere spiritual și moral, cu biserica, cu lucrătorii bisericii, veți putea să aveți o orientare nouă în viață, una care să vă aducă biruințe, să vă aducă satisfacție, și una în care să vedeți că lucrând cu semenul vostru nu este întotdeauna o noțiune de frică sau de experiență negativă, ci lucrând cu semenul vostru voi puteți să fiți o binecuvântare la rândul vostru pentru semenul vostru.
Prieteni, Dumnezeu rămâne lângă noi și în cele mai întunecate momente ale vieții. Și nu uitați, El ne ia în brațe și ne poartă pe umăr, așa cum Margaret Rose Power ne destăinuie în gândurile mărturisite ale povestirii Urme de pași, care spun: într-o noapte, un om a avut un vis. El a visat că mergea pe o plajă alături de Domnul. Pe cer apăreau din când în când scene din viața sa. La fiecare scenă a observat două rânduri de urme de pași pe nisip, ale lui și ale lui Isus. Când i-a apărut ultima scenă din viață și care coincidea cu cele mai grele momente din viața lui, a observat că era doar un rând de urme pe nisip. Controversat și tulburat, l-a întrebat pe Domnul: Doamne, ai spus că dacă te voi urma, vei merge cu mine tot drumul. Nu înțeleg. În cele mai grele momente ale vieții m-ai lăsat singur. Uită-te doar o singură urmă de pași. Domnul i-a răspuns: copilul meu scump, te iubesc și nu te voi părăsi niciodată. Urmele pe care le vezi în momentele cele mai grele ale vieții sunt ale mele. Eu te-am dus pe brațe. Prieteni, Dumnezeu rămâne lângă noi chiar în cele mai întunecate momente ale vieții. Și ne ia în brațe și ne poartă pe umăr. Mary Bent vă spune bun rămas și vă așteaptă și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, împreună cu impresiile și sugestiile voastre, la adresa de e-mail tinerpursisimplu@yahoo.com.
Newsboys, He reigns! El domnește! Dumnezeu este stăpân, iar copiii lui se bucură și cântă spre lauda acestui mare împărat. Orice trib, orice limbă, orice națiune să cânte laude împăratului.
It's the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven,
drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, he reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, he reigns. Let it rise above the four winds, caught up in the heavenly sound. Praises echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from a thousand steeples, none rings truer than this.
Children singing glory, glory, hallelujah.